Areena.
Helsinkiläinen runoilija Olli Sinivaara on kotoisin Tampereelta. Hänen kuudes runoteoksensa on nimeltään Puut, ja siinä runoillaan sananmukaisesti puista ja muustakin luonnosta, sammalista ja sumusta, merestä ja linnuista. Erityisesti tosiaan puista ja aivan erityisesti männyistä.
Puut ilmentää sitä suurempaa voimaa tai semmoista elämänpiiriä, jonka sisällä me ihmiset aina eletään. En viittaa tällä mihinkään mystiseen voimaan tai johonkin mystiseen henkeen, vaan siis se, että yksilö elää yksilöä paljon suuremmassa kokonaisuudessa. Kyllähän muutkin luonnon elementit ilmentää tätä, niin kuin, mutta mun mielestä puut, koska siihen liittyy se puun muoto ja se kasvu. Että jos ihminen on niin kuin vaikka vähän allapäin ja miettii maailman murheita ja maailman murheet painaa, niin kun katsoo jotain puuta ja lähtee seuraamaan sen puun runkoa katsetta, niin nopeasti päätyy valoon ja taivaalle ja aurinkoon. Tai jos ihminen on täynnä itteensä ja omaa tärkeyttään tai jotain tämmöisiä omia mitäliä ajatuksiaan, niin sitten taas kun me näkee sen puun, niin tajuaa, että se on paljon korkeampi ja se on paljon lähempänä valoa ja se pääsee paljon lähemmäs sitä, mistä elämässä on kyse.
Siinä puhui Olli Sinivaara. Hän paitsi kirjoittaa puista, myös liikkuu luonnossa ahkerasti. Hänen kanssaan oli jopa vaikea sopia haastatteluaikaa keskellä kesää, sillä hän pyrkii olemaan ulkona mahdollisimman paljon. Tapasin hänet kuitenkin hänen kotonaan ja pyysin häntä lukemaan Puut-kokoelmasta runon, joka on hänelle itselleen merkityksellisin. Tässä se tulee.
Täällä suurimmat männyt kasvavat lähellä merta, nousevat rannan hiekasta kuin niiden juuret ulottuisivat. Kauas merelle, kauas saarille ja luodoille, joiden kalliot hiljaa kasvavat pienempiä mäntyjä, veljiä ja siskoja, aina vallitsevassa vihreässä, neulasaavojen vihreässä. Männyistä suurin seisoo tien vieressä, pysäyttää kulkijan, runkonsa leveällä seinämällä, paksulla kaarnallaan, jonka uurteita ja polkuja sormet haluavat seurailla.
Olli Sinivaara, tässä on taustalla eräs tietty mänty. Kertoisitko siitä vähän?
Joo, eli tässä oli se, että ulkoilen paljon Itä-Helsingin luontoalueilla, joihin kuuluu Vuosaari, Uutela, Merirastila, Laajasalo. Sitten joskus sieltä joitakin vuosia sitten juuri tuolta Merirastilasta päin huomasin muutaman tuommoisen oikein ison männyn ja rupesin miettimään, että onpa isoja ja kuinkahan vanhoja nämä on. Ja sitten sitä vähän selvitin, että mitkä onko niin jotenkin merkitty, että mitkä on Helsingin vaikka isoimmat tai vanhimmat männyt. Ja sitten tuli vastaan tämä, että Laajasalossa on semmoinen rauhoitettu luonnon muistomerkki, todella iso mänty. Ja mä menin sitten ihan retkelle sitä katsoukseni ja se oli hyvin vaikuttava ilmestys, koska se menee just näin, että tavallaan odottaa, että kohta tulee joku iso mänty, mutta kun sitä lähestyy sieltä Laajasalon keskustasta ja Laajasalon ostoskeskukselta päin ja lähtee sitä tietä sinne merenrannalle päin, niin siinä tulee pari muuta isoa mäntyä. Sitä ajattelee, että onkohan se toi, no ei toi nyt on vielä niin iso. Ja sitten kun se varsinainen iso mänty tulee, niin se on niinku huikea, koska se on suomalaiseksi niin kuin metsämännyksi, eli Pinus silvestris, niin kuin tämä meidän mänty on, niin harvinaisen iso sillä lailla, että se on rungostaan erittäin paksu, mutta samalla nousee korkealle semmoisena paksuna ennen kuin se alkaa haarautua ja oksia. Se oli sellainen vaikuttava kokemus. Sitten kun mä sen olin huomannut, niin mä kävin siellä aina usein just pyörälenkillä tai ihan vaan kävelemässä ja kattelin sitä monista suunnista ja ihmettelin, että onpa se harvinaisen iso ja hieno mänty.
Siis valtavan iso mänty Helsingin Laajasalossa. Miten tästä kokemuksesta sitten syntyi runo?
Mä oon jotenkin aina runoilijana yrittänyt ilmaista, ehkä ei luonnon kauniin kokemusta, mutta sitä iloa. Ehkä se ilo ja semmoinen elämän ilo ja kauneuden kokemus ja ja semmoinen aisti-ilo, mitä saa, kun liikkuu luonnossa, oli se sitten kävellen tai just juoksemalla tai mikä nyt kunkin tapa liikkua luonnossa on. Ja sitten mulla on erityisesti aina mäntyihin liittynyt semmoinen niin kuin aikakokemus ja muistinkerrostumat, kun on lapsena veneily saarissa, missä on mäntyä. Sitten mä oon ollut partiossa ja partioleireillä aina. Mulla on se olo niin kuin näinä muistissa, että kun mä oon ollut lapsena partioleirillä, niin siellä on aina ne männyt siellä, missä ikinä ollaan, niin siellä on ne männyt. Mä oon mielestäni aina eri vaiheissa tuotantoa, niin kun mä oon kirjoittanut metsästä tai luonnosta, niin yrittänyt tavoittaa sitä tätä kokemusta, miten ne männyt on sellainen niin kuin voimakas hallitseva elementti, mutta sitten mä oon aina miettinyt, että mä en ole ihan vielä siihen päässyt, ja mä niin kuin, silloin, just siihen aikaan tämä tapahtui silloin, siitä on joitakin vuosia, jolloin mä kirjoitin tätä nyt ilmestynyttä kokoelmaa, niin mä niin kuin hain sitä keinoa, että mitä kautta siihen mäntyjen kokemisen tunnelmaan pääsisi. Mutta sitten jotenkin toi oli se, että se yksittäinen iso niin kuin avasi sen tavallaan, että se oli sellainen selkeä, jotenkin poikkeuksellinen kohde, jonka kautta lähtee sitten tavallaan niin kirjoittaa männystä ylipäätään. Koska sehän on semmoinen, kun kokee luonnossa vapautta ja luonnon kauneutta, niin sehän on niin kuin tavallaan semmoinen suuruuden ja ylevän kokemus, tai on niin kuin jonkun semmoisen isomman voiman läheisyydessä, mikä vaikuttaa ja mikä minkä niin kuitenkin alaisuudessa tuntee olevansa tai josta tuntee saavansa elämän, niin se jotenkin kiteytyy siihen yhteen isoon mäntyyn, koska se on se yksi puu on niin poikkeuksellisen iso. Niin tämä on se varmaan se syy, miksi siitä sit lähti kehkeytyyn semmoinen runo, joka on mulle itselle hyvin tärkeä, joka sitten toimi ponnahduslautana oikeastaan tämän kirjan muihin mäntyaiheisiin runoihin, että mä oon aina kirjoittanut silleen sarjallisesti, että tulee joku ajatus, joku idea, joku tärkeä teksti, joka toimii ikään kuin lähtökohtana sitten 10 tai useammalle muulle runolle tai runosarjalle, niin tää toimi sellaisena.
Runokirjassa käsitellään toki muitakin puita kuin mäntyjä, ja runoteoksen nimi todellakin on Puut. Oliko alusta asti selvää, että kirjan nimeksi tulee juuri Puut?
Ei itse asiassa ollut, että mä olin itse jopa niin tämän kyseisen mäntyrunoni pauloissa, että mun työnimi oli jopa sen mukaan Täällä suurimmat männyt, että se olisi ollut kokoelman nimi. Se on ehkä vähän monimutkainen nimi, ja toi kustannustoimittaja ehdotti tätä Puut. Aluksi mä ajattelin, että se oli liian yksioikoinen. Aluksi mä ajattelin, että se viittaa liian vahvasti Haavikkoon, Puut, kaikki heidän vihreytensä. Mutta sitten kuitenkin siihen päädyttiin ja hyvähän se on.
Okei, hyvä, että vältettiin se Paavo Haavikko viittaus tai mieleyhtymä. Joitakin sun runojasi sävyttää, sanoisinko, tämmöinen ylevyyden tunne. Runot siis herättää kunnioitusta, niissä on jotakin juhlallisuutta. Miten sä kuitenkin samalla onnistut välttämään semmoisen vääränlaisen mahtipontisuuden?
No hyvä kuulla, jos onnistuu välttämään, että sehän se on se haaste, että miten tavallaan niin kuin kirjoittaa, voisiko sanoa siekailemattoman, no ehkä romanttisesti tai silleen just niin kuin armo on muuten hyvä sana tässä yhteydessä, niin kuin semmoinen armon ja ilon kokemus, joka tulee siitä, että on jotain meitä suurempaa, joka ympäröi meitä, joka niin kuin kasvaa meidän ympärillä ja jolta me saadaan elämää ja sisälämää siinä niin kuin vähän vertauskuvallisessa mielessä, että sitä elämän iloa, mitä tulee, kun puut taas alkaa keväällä olemaan vihreitä ja näin poispäin. Niin, tai siis sehän se on ollut se tavoite, että on ilahduttavaa, jos siinä on niin kuin onnistunut, että yrittää tavoittaa se tietyllä tapaa kyllä hyvin juhlallinen ja jopa harrastunnelma, mutta ilman että se menee pieleen, niin hyvä, jos siinä on onnistunut.
Jokainen lukija voi tietysti tehdä oman tulkintansa siitä sitten, mutta tällainen kokemus itselläni heräsi. Nyt voisi olla sopiva hetki lukea ohjelman toinen runo. Tämä on kokonainen runo.
Paahteisen mäntykankaan haju palaa aina, palaan sen luo, ja se tapahtuu yhä uudelleen, mäntyjen olemisen ihme. Miten männyt aina olivat ja ovat, synty osaksi niitä, kasvu niiden kanssa. Ihminen pääsee puiden muistiin asti, kun kurottaa tarpeeksi pitkään ja hitaasti.
Sä harrastat trial-pyöräilyä ja olet myös voittanut Suomen mestaruuden siinä jo ainakin kuudesti. Sun YouTube-tilillesi voi videoiden kautta nähdä, kun sä hyppäät isolla polkupyörällä isojen kivien päälle metsässä. Miten nämä pyöräilykokemukset ovat vaikuttaneet sun runoihisi, vai ovatko ne vaikuttaneet?
Kyllä ne on vaikuttanut, että se on just se niin kuin mun tapa, yksi tapa olla tuo, se ei ole ainoa, mutta se on yksi keskeinen tapa, ja siis se trial-pyöräily, joka on niin kuin polkupyöräily, semmoinen hyvin pieni ja erikoinen alalaji, että sikäli et ole voittanut siinä Suomen mestaruuksia, niin se on sama kuin jossain futiksessa voittanut jonkun kutostivarin mestaruuden, se on niin, niin kuin pieni laji, ettei se ole semmoista niin kuin mitään vakavaa kilpaurheilua, että ollut ainakaan silloin, kun mä oon sitä tolleen harrastanut, että ehkä nykyään se on korkeampi se taso, se on enemmän semmoista höntsäämistä, niin mutta että se on siinä mielessä niin kuin jännä laji, että siinä ollaan hirveän pitkään jossain melko rajatussa paikassa, että siinä on tyypillistä, että löydetään joku kivikko tai joku hyvänmuotoinen kallio ja siellä sitten ollaan vaikka yhdellä treenikerralla tai ajokerralla vaikka 2 tuntia, niin kuin vähän niin kuin ristiin rastiin. Ja jos se on tosi hyvä paikka, niin sitten sinne tulee menneeksi uudestaan ja uudestaan, niin siinä tulee tavallaan se, että siinä väistämättä herkistyy havainnoimaan yksityiskohtia ja niin kuin hyvin silleen hitaasti ja rauhallisesti jotain, vaikka tiettyä puuta tai jotain, että missä asennossa nämä männyt tässä kasvaa, että okei, tuossa on niin kuin 1, 2, 3 mäntyä, sitten siinä onkin koivu tavallaan niiden keskellä. Kaikkia tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia tulee havainneeksi siksi, että on niin pitkään tämmöisessä melko rajatussa luontopaikassa, että jos tätä vertaa vaikka johonkin maastopyöräilyyn, jossa mennään vauhdikkaasti paikasta toiseen, niin silloin ei ehkä samalla tavalla pysähdy yhteen paikkaan. Niin se on se, miten se niin kuin vaikuttaa tuohon runouteen. Joo.
Oletko sä muuten ihan kirjoittanut metsässä tai luonnossa?
Joo, se on tyypillistä kyllä, että mä niin kuin, nuorempana mä luotin siihen muistiin, että kun ne sanat niin kuin alkaa mielessä tulla siellä ulkona, niin mä luotin, että mä kirjoitan ne sitten, kun mä tuun takaisin kotiin, mutta sitten me enää ei luota samalla lailla muistiin. Tietysti tämä niin kuin, tässä vähän kyllä tuntee piston sydämessä on tämän myöntää, mutta myönnettäkö, että tämä älypuhelinaika on tehnyt senkin helpoksi, että on niin helppo tehdä muistiinpanoja siihen puhelimelle, että ei tarvitse olla kynää ja paperia tai vihkoa mukana, vaan on helppo niin kuin sitä mukaan, kun ajatuksia tulee. Tai, että mulle tyypillistä on se, että mä liikuskelen jossain metsässä, kirjoitan säkeen tossa, sitten taas vähän kuljeskelen sit säkeen tossa, ja sitten mä niin kuin hion ja kirjoitan sen valmiiksi niin kuin tietokoneen ääressä. Mutta joo, kyllä.
Millainen suhde sulla on aiempaa suomalaiseen metsärunouteen? Ajattelen tässä nyt esimerkiksi Risto Rasan runoja.
Joo, eli mulla on valikoiva suhde. Mä en ole mitenkään systemaattisesti lukenut. Eli esimerkiksi Risto Rasaa en ole lukenut muuta kuin silleen kursorisesti joskus kauan sitten, että en voi, niin kun, tässä ei ole minkäänlaista niin kun, hänen tuotantonsa tai hänen tyylinsä vähättelyä eikä mitään. Mä en ota niin kantaa, koska mä en ole sitä kovin paljon lukenut, mutta sitten on joita. Mulla on muutenkin sen tyyppinen niin kuin, toi suhde niin kuin vaikutteisiin, että on yksittäisiä runoja, jotka on niin kuin kolahtanut todella lujasti. Niin esimerkiksi Aaro Hellaakosken vuodelta 1946 oleva runo Salomaa, joka on semmoinen niin kuin, no, luontoruno, niin se on jotenkin tulee sellainen olo, että juuri näin, eli tämä on just se asia. Ja sitten tietysti Eeva-Liisa Manneri, joka oli mulle niin kuin silloin kirjoittajan alkuna vaikuttavin näistä suomalaista modernisteista, niin kyllähän Mannerilla on sellaista omanlaistaan hyvin herkkää metsän tai luonnon aistimista, niin se on niin kuin mulle läheistä. Ja sitten totta kai jossain niin kuin vanhemmassa Aleksis Kivellä on niin kuin luonto läsnä silleen, että se, kyllä se aina jotenkin koskettaa, vaikka se kieli on vähän kaukaista. Pidän Eino Leinon luontorunoista, pidän niistä Vesku Loirin laulamana, eli kyllä tämä on niin kuin ihan läsnä olevaa. Tietysti Haavikolla on hetkensä, mutta Haavikon lukeminen on silleen vähän työlästä, että kun se teki itsestään, niin siitä tehtiin semmoinen erikoinen älyllinen tsaari Suomessa, niin se on vähän vaivaannuttavaa lukea sitä, edes sitä lyyrikkopuolta, vaikka sekin siellä on. Että mä en hirveästi niin kuin jaksa Haavikkoa kyllä lukea suoraan sanottuna sen takia, että se niin kuin nostaa itsensä liian isolle jalustalle heti alusta saakka.
Onko sun teoksesi poliittinen? Ottaako se kantaa?
Niin no, Se ei ole poliittinen siinä mielessä, että se ottaisi kantaa, että sulkekaamme kaikki lentokentät tai lopettakaamme öljyntuotanto ja blokatkaamme kaikki moottoritiet, jotta ihmiset ei saa ajaa autolla. Että se ei ole siinä mielessä poliittinen, mutta totta kai siinä on se ajatus, että jos ihmiset ja ihminen saa sellaista tavallaan läsnäoloa ja täyttymystä siitä, mikä on aika lähellä, lähiluonnosta, niin ei silloin ei tarvitse esimerkiksi matkustaa sen perässä jatkuvasti johonkin kaukomaille. Että kyllä tavallaan se puiden semmoinen jokapäiväinen läsnäolo on just jotain sellaista, että sitä ikään kuin luontoa ei tarvitse matkustaa kokemaan vaikka Tahitille tai Mount Everestille tai Afrikan savannille, vaan se voi kokea läheisessä puistossa, missä tahansa Suomessa tai läheisessä metsikössä. Et ehkä se, mutta tämä ilmastonmuutos teemana on niin iso, ettei siihen, se on vähän samanlainen asia mun mielestä kuin niinku sota, etteihän kukaan järjissään oleva ihminen halua, että on sotaa, tai että ihmiset aktiivisesti tuhoaa maailmaa ja toisia ihmisiä, niin kuin nyt tapahtuu Ukrainassa, mutta se ei silti tarkoita, että me haluttaisiin jotenkin niin kuin lakata elämästä ihmisinä siinä sivilisaatiossa, jonka valitettavia tuotoksia on myös sota, on myös ilmastonmuutos, että tämä on vähän niin kuin, että mitä tähän voisi sanoa tämän enempää, en tiedä.
Sun teoksessasi puhutaan puista eri vuoden aikoina. Millaista oli miettiä näitä eri vuodenaikoja?
Niin, no se on tietysti hirveän tärkeä. Se on niin kuin tavallaan tärkeä osa tätä mielenmaisemaa, että kun asuu tämmöisessä maassa, jossa ne vuodenajat on niin vahvasti läsnä ja jossa tavallaan tähän niin kuin elämään ne vuodenajat niin vahvasti kuuluu, niin kyllä se on musta aivan keskeinen osa tätä koko kokemisen tapaa ja koko tätä asiaa, että se on musta täysin huimaa, minkälainen paikka on suomalainen metsä, kun sitä elää koko vuoden kierron. Että millainen se on tammikuussa, millainen se on heinäkuussa, millainen se on maaliskuussa ja millainen se on marraskuussa. Niin tavallaan tämä vuoden aikojen kokemus on aina ollut niin kuin tosi tärkeä. Ja siinä tulee musta sellaista niin kuin tosi kiehtovaa, tavallaan vähän semmoista ajan lomittaisuutta tai just sitä syklisyyttä. Että esimerkiksi just tuossa on yksi runo tuossa kokoelmassa, joka kuvaa sitä, miten marraskuussa, kun on tosi synkkää tavallaan ja kaamos, kun ei ole vielä lunta, mutta on tosi paljon pimeätä, ja esimerkiksi kaupunkimaisemat on äärimmäisen ankeita, kun ei ole kaupungissa ja juuri vihreitä näy, mutta sitten menee johonkin metsään, jossa on paljon sammalta, ja se sammal on semmoista täysin hohtavan ja hehkuvan vihreätä juuri siinä niin kuin marraskuun muuten pimeässä ja synkässä maisemassa, niin tämä on mun mielestä semmoista sitä niin kuin vuoden aikojen kokemisen ihmeellisyyttä, tai sitten just se, miten lumi ollessaan puiden oksilla on eräänlaisia lehtiä. Tavallaan lumi tekee niin kuin talvipuihin lehtiä. Niin kyllä nämä on tosi tärkeitä kokemuksia ja varmasti niin kuin on älytön rikkaus kyllä elää sitten tämmöisessä maassa, jossa ne niin selvät on ne vuodenajat ja niiden ero just tuossa puiden elämässä. Että ei nyt voisi enempää puut erilaiselta näyttää varmaan kuin Suomen talvessa ja Suomen kesässä.
Sitten voidaan lopettaa ohjelma runoon.
Kun talven harmaudessa mäntyjen vähäinen vihreä on maailman ainoa väri, ainoa väriä muistuttava, yritän kulkea syvemmälle siihen, pidemmälle vähäiseen, syvemmälle vihreään, jota ei melkein ole, lähemmäs maan ja taivaan täysin samaa harmaata, pidemmälle ja lähemmäs, kunnes samoilla askeleilla vihreä ei ole jäänne, ei mustien oksien toisinto, jonka nopeasti toteamme. Kulkea pidemmälle, kunnes taas jonkin havun päässä vihreä on kirkas.